Dobrý den, milí příznivci našeho webu Válečníci starých časů, který, jak už určitě víte, se zabývá militáriemi od starověku až po 19. století. Vítám vás u 5. podcastu Rozhovory válečníků, který se tentokrát zaměří na válečnictví 12. století, konkrétně tedy na české válečnictví a ještě konkrétněji na osobnost Vladislava II. A jeho výpravu k Milánu. Probereme i nějaké souvislosti kolem toho a na tohle jistě příjemné povídání jsem si pozval hosta, kterého jistě znají všichni šermíři a reenaktoři po celé České republice a kdo ne, tak o něm brzy uslyší. A to je Ladislav Tomič, zvaný Votan. Ahoj.
Ahoj.
Určitě víte, že Votan provozuje kurii Vítkov v severních Čechách, někde u Liberce tuším, které se teda tak nějak obecně říká Votanburg, jak se právě podle něho. Tak Votane, kdybych tě mohl poprosit, když na začátku představíš, co děláš, tak jako na té kurii Vítkov, co tam pořádáte, co to vlastně je zač a co to má společného třeba s válečnictvím 12. století, aby to třeba lidi, kteří nešermují nebo prostě tě neznají, aby se to dozvěděli.
Dobře, tak já asi začnu úplně tím matoucím názvem, protože ten název Votanburg kdysi vznikl v podstatě jako pracovní název, když jsme začínali a ta kuria Vítkov už je takový finální název, který používáme několik let, nebo už dneska možná víc než 10-15 let. Problém byl v tom, že jsme se poměrně rychle dostali na různé mapy a i tištěný mapy s tím původním názvem a bylo poměrně dost složitý to změnit. Ale když pak musíte neustále všem vysvětlovat, že to nemá nic společného s germánskou mytologií a že to opravdu je projekt, který je zasazený do Čech a do 12. století a podílíte se na různých výstavách a podobně a všude tam komu musíte dávat doplňující informace, tak je to hrozně opravné. Takže jsme to nakonec stejně museli změnit.
Vidíš, to jsem ani nevěděl, že to bylo původně jako oficiální název. Já myslel, že vyloženě se tomu tak jenom říkalo podle tebe jako hlavního tvůrce a organizátora. Takže to bylo jako oficiálně na začátku.
No právě tak jako polooficiálně. Byl to v podstatě takový provizorní pracovní název, když jsme začínali, než to dostalo úplně finální podobu a oni ten projekt prošel nějakou, za tu dobu, co to děláme, těch 22 let, prošel poměrně významnou změnou z těch prvotních pokusů o takovouhle věc. Se to potom chopili odborníci, archeologové, historici a trošku, řekl bych, že dost výrazně to změnili a teď už se pomalinku blížíme k nějaký finální podobě a
možná
to pochází nějakým vývojem.
Chtělo by to nějakou základní definici, pokud jsem to pochopil, tak kuria Vítkov je jakoby rekonstrukce velmožského hradiště z 12. století. Je to tak, je to to, co to je, mělo to být tak od začátku teďka. To je to, o co se snažíte a nějak to oživit, jestli to chápu správně.
Je to tak, to slovo kuria znamená doslova dvůr a je zvláštní, že v češtině to znamená dvůr, může mít oba dva významy, jak třeba úřad, panovnický dvůr, tak zároveň objekt. A v latině, ve středověké latině, to znamenalo buď právě takovýhle objekt, takovýhle typ dvora, anebo to taky znamenalo úřad. A to v té latině vydrželo vlastně do dneška, protože určitě znáte papežskou kurii, biskupskou kurii, takže to slovo pořád ještě žije, ale už se nepoužívá samozřejmě jako značení podobného objektu.
Jasně.
Jinak to má představovat typickou podobu sídla velmože, někdy na počátku české šlechty zná ten přelom, druhá polovina, respektive konec 12. století a počátek 13. století. To je takový typ sídla, který předcházel hradům.
Jasně. A co tam teda děláte na kurii? Pořádáte nějaké akce, pořádáte nějaké, já nevím, rekonstrukce, nějaká třeba řemesla, nějaké věci, co bys tak jako vypíchnul z toho?
Těch akcí se tady dělá poměrně dost. Řekl bych, skoro nejvíc tady děláme brigády, protože my jsme v podstatě soukromý projekt a stavíme tady všechno, co tady je, stojí na ramenou lidí, kteří jsou v podstatě dobrovolníci, brigádníci a podobně. Takže, ale jinak samozřejmě máme i akce pro veřejnost. Zrovna teď, tenhle ten víkend, včera nám jedna taková akce proběhla, když už to konečně pravidla proti covidu dovolili. Takže jsme tady měli řemeslnický den a ještě nás čeká ta hlavní akce sezóny. Tak ten řemeslnický den, co teďka proběh, byl zaměřený spíš na ty řemesla a ty dějiny každodennosti. Na ta hlavní akce sezóny, co nás teďka čeká, to je 24. 25. Jestli sobota, neděle, to je července, tak to je to dobývání. A tam je zase to, ten, vlastně ten hlavní, to grol té akce je zaměřené na vojenství. Letos teda máme výročí, jednou za pár let děláme trošku větší akci, takže standardně míváme tuhle akci zaměřenou na to 12. století, ale letos máme výročí, takže to děláme s trošku větším rozsahem, takže je to akce s datací od Velké Moravy přes Franky, Vikingy, Normany, románské rytíře, křižáky až po to 13. století.
Tak to bude opravdu velké. My jsme se nějak předběžně domlouvali, že možná, že bychom vám tam z toho udělali reportáž, kterou pak byste třeba našli posluchači na našem webu Válečníci starých časů, ale to ještě uvidíme, jak to všechno klapne. Každopádně teda ke kurii asi by to zatím stačilo. Zkusme se dostat k tomu válečnictví, to, co tam teda děláte, vlastně to 12. století, když vy tam děláte vlastně i antiku a tak, co jsem slyšel, to už asi do toho nebudeme zabrušovat takzvaně. A pojďme si ujasnit to 12. století, nějaké chronologické, terminologické upřesnění. Třeba 12. století se podle počítání historiků už počítá do vrcholného středověku. V podstatě, že vrcholný středověk se počítá od první křížové výpravy, tak nějak zhruba. Ale v Čechách je to přece jenom trošku jinak. Jak vy to vlastně tak nějak vnímáte? Vnímáte se už jako do té rytířské doby, do toho vrcholného středověku, nebo to vidíte spíš tak jako takový raný středověk a takové doznívání už s nějakými těmi rytířskými prvky?
No to je v podstatě tak, že se to těžko vztahuje. Existuje samozřejmě nějaká chronologická řada, posloupnost, která se vztahuje většinou na celou Evropu, ale on to tak většinou moc nefunguje, protože každý ten region procházel trošku jiným vývojem, což je daný jednak historicky, jednak kulturně. A v podstatě u nás se ještě v tom 12. století dá mluvit o doznívání vlastně toho raného středověku. Akorát samozřejmě už jsou tam ty další prvky, je to ovlivnění z toho západu a z toho jihu. Tam určitě je, protože my jsme tady nebyli ani ty Čechy, to český knížectví nebo respektive později z království nebylo uzavřený ostrov. My jsme se podíleli poměrně dost významně na akcích uvnitř, jednak samozřejmě uvnitř říše a jednak i na různých taženích pod praporem císařů do Itálie a jinám. Takže k tomu styku, k tomu kulturnímu, jednak samozřejmě vojenskému styku docházelo. A tak nás to samozřejmě muselo ovlivnit taky, ale to, co my vlastně sledujeme, co je takový signifikantní součást toho vrcholního středověku z hlediska vojenství, tak je vlastně nástup té rytířské kultury a s tím vším, co to obnášelo, s kurtoazí, turnaje a všechno tohleto, tak to nás v tom 12. století ještě trošku míjí a to vlastně přichází až na počátku toho 13. století. Většinou se to spojuje s osobou Václava I. Takže to je trošičku až vlastně tam my končíme s tím naším projektem.
Takže kdyby vás někdo označil za české rytíře, tak to ještě jako nebude asi úplně správně. To prostě jako rytíři v tom 12. století to ještě asi nebyli, nebo nedá se to tak říct.
To je o nějakém úhlu pohledu, protože pokud jsme se účastnili třeba tažení na Milánu nebo tažení někde v říši, tak v podstatě všichni ostatní i na ty český bojovníky koukali jako na rytíře, to prostě už k tomu patřilo. Oni se nějak zvlášť nelišili se svojí výzbrojí, nelišili se oděvem, protože my jsme i co se týče té kultury, říkám, tohodle byli jsou hodně, hodně blízko a spíš jakoby součástí té západní kultury. Ale možná jim připadali trošku obhroublí, možná tam chyběla ještě ta kurtoazie, ale jinak na nás nahlíželi, nebo na ty naše bojovníky, tak nahlíželi stejně jako na rytíře. I v pramenech se označují jako milés, podobně jsou to prostě vojáci nebo rytíři. Ale tak, jak to bylo u nás, z pohledu vlastně z z těch Čech, kdyby tady se na to člověk koukal odtud, tak vlastně je otázka, jestli by to byli rytíři. Kronikáři, kteří samozřejmě označují latinsky, tak by je označili jako bojovníky, většinou jako miles, milites, ale když k tomu nepřipojíte tu rytířskou kulturu, tak je otázka, jestli se na ty lidi dá nahlížet jako na rytíře. Rozhodně to byli bojovníci, rozhodně to byli elitní bojovníci, v pramenech se vyskytují jako prima ordiny, to jsou prostě prvořadí bojovníci, často se o nich mluví jako o předácích a podobně, ale jak říkám, je otázka, jestli je lze označit za rytíře bez té nadstavby vlastně té kultury okolo.
Jasně. No prostě dalo by se říct, že jsme měli trošku to kulturní zpoždění, ale z hlediska válečnictví a militárií to jakoby rytíři byli, pokud jsem to správně pochopil.
Co se týče ty výstroje, výzbroje, tak my jsme v podstatě byli rytíř z Čech, kdyby z toho postavili vedle rytíře třeba z Bavorska, tak by tam nebyl ve výstroji, ve výzbroji prakticky žádný rozdíl. Jasně. Ono nám nic jiného nezbývalo, protože při těch konfrontacích s takhle silným sousedem, jako byla Římská říše, tak nám nezbylo nic jiného, než s nimi držet krok, ale my jsme už dřív, už někde v průběhu toho 11. století, zasahovali do dění v říši a podíleli se na různých válečných taženích. Takže ta výstroj byla v podstatě hodně podobná, byla hodně ovlivněná právě z toho západu. To samé, když se Češi účastnili křížových výprav, tak byly prakticky k nerozeznání od ostatních křižáků.
K tomu se když tak ještě dostaneme třeba ke srovnání způsobu boje. Mě teď zajímá vlastně, když se dostaneme k osobnosti Vladislava II., který právě v Čechách vládl v polovině 12. století, takže tak nějak jako patří do vaší doby. A já ještě zkusím vysvětlit lidem, co to třeba neví, že vlastně nápad tady na tenhle podcast vznikl z původní diskuze na Facebooku, kdy jsem propagoval náš předchozí husický podcast a nějak jsem tam tak provokativně dal takovou otázku, nebo spíš větu, že husitství bylo nejznámější a nejslavnější období českého válečnictví a na konci jsem dodal taky možná jediné slavné období českého válečnictví. Tak samozřejmě se tam k tomu strhla velká mela. Vyjmenovávali mě všichni, kdy ještě jsme měli nějaké slavné momenty. Já jsem to vysvětloval tím, že vlastně jsem mluvil o období, že rozhodně nějak nesnižuju jednotlivá vítězství Čechů v historii. Jsme se dostali do nějaké té diskuze o legiích československých samozřejmě a nejzajímavější asi byla právě diskuze s Votanem, který jako s tebou říkal, že vyzdvihoval právě o to hrdinství Vladislava II. A při jeho výpravě na Milán, kde bylo popsáno jako mnoho hrdinských činů Čechů. Ponechme trochu stranou, že vlastně to je v podstatě taky jediná akce, ale kolem toho bylo zase ještě spoustu, jako byly tam ještě jiné akce. A já bych se jako rád právě dostal k té výpravě k Milánu, ale ještě než se tam dostaneme, tak bych se chtěl zeptat, co pro tebe znamená osobnost Václava II., jak ho vnímáš z hlediska jeho charizmatu jako vojevůdce, jako formální postavení kníže, král, jak bys ho charakterizoval ze svého pohledu?
Tak jako, když se koukneme na všechny přemyslovský vládce v podstatě 11. 12. století, tak je to poměrně dost složitá, komplikovaná osobnost. Mně se na něm trošičku líbí, že když on vlastně původně neměl ani být knížetem, ale když v podstatě čeští předáci, to je taková ta raná šlechta právě, kterou my tady se snažíme nějakým způsobem rekonstruovat,
tak když ho, nebo velmožové, že jo, se ještě jim říká, no, tak nějak.
Tak, když ho zvolili za knížete, si mysleli, protože on do té doby vystupoval jako v podstatě takový floutek, takový člověk, dneska bychom řekli zlatá mládež, byl to takový nezodpovědný princ, mysleli si, že si s ním budou moct dělat, co chtějí, no a zažili asi opravdu veliký šok a veliký zklamání, protože se ukázalo, že ten, který opravdu dřív ten Floutek nezodpovědnej, tak najednou se z něho stal poměrně zodpovědnej a poměrně dost tvrdý pán a začal prosazovat svoji vůli, což jim teda samozřejmě hrozně nelíbilo, takže došlo hned záhy k nějaký spouře, která vyústila v bitvě u Vysoký, kde ho spousta z těch lidí zradila a tak to pokračovalo dál. Nicméně on dokázal i přes tohleto všechno, byť teda samozřejmě s pomocí císaře, dokázal uhájit svoji vládu a pokračoval v ní dál a vládl poměrně dlouho.
Ještě tak
a nešlo jenom o vojenství.
Já se přeruším jenom, že bychom to chronologicky upevnili. On nastoupil vládu 1140, že jo? A ta bitva Vysoké byla 1142, tak nějak zhruba. Tak. Jo, tak jenom, aby jsme to pak, když budeme pokračovat, aby jsme věděli, jak už dlouho vládla, aby jsme to tam někam dali. Omlouvám se za přerušení, můžeš pokračovat.
Jo, takže ono poměrně, jak jsem říkal, poměrně brzo jim došlo, že tohle asi nebyla ta nejlepší volba, nejlepší nápad, který kdy měli a snažili se ho zbavit, nicméně se jim to nepodařilo. A on tu vládu nejenom, že ji uhájil, ale vládu poměrně dlouho a vládu poměrně úspěšně. Protože když teda pominu samozřejmě to, že jsme měli v jeho osobě druhého českého krále historicky, nicméně právě tady začaly i nějaký ty kulturní vztahy, vazby na říši. Měli jsme tady díky, nebo za jeho vlády se postavil první kamenný most přes řeku a podobně. Takže nevnímám ho jenom jako krále válečníka, jako diplomata, byť teda ten konec jeho vlády a konec jeho života byl trošku nešťastný, ale vnímám ho jako osobnost, která tady těm Čechům přinesla i trochu prosperitu a nějaký kulturní posun a tak.
Když jsme se dostali k těm rokům, to bylo 1142 u Vysoké, ta bitva, to už potom upevnil svoji vládu a pak se roku 1147 to bylo, zúčastnil křížové výpravy. Tak to možná, já když jsem se díval vlastně, co jsou nějaké záznamy v pramenech, ono, my o ní vlastně moc nevíme. Nevím, jestli jsi zjišťoval třeba nějaká bádání, co jsou kolem toho. My o ní vlastně víme opravdu velmi, velmi málo. Celá ta jeho účast po boku římského krále Konráda, jestli si to dobře uvědomuju, byla velmi špatně znamenaná. Nicméně máš nějaké zprávy třeba o tom, jestli se někde jako účastnili nějakých bojů, nebo co si o tom myslíš, jak když už jsme u těch českých válečníků a zrovna ta křížová výprava je taková hodně významná událost. Co tam vlastně dokázali, získali?
Prakticky nic. Takhle máme nějaké samozřejmě zprávy i z byzantských pramenů, že se ten český oddíl dostal se poměrně daleko, ale vlastně ani nevíme, tam jediná významnější bitva, kde možná mohli bojovat, byla bitva u Dorylea, ale vlastně ani nevíme, jestli tam ve skutečnosti bojovali, nebo jestli tam dorazili pozdě. Jo, nemáme z toho žádný zprávy. Jediný trošku významnější akt této výpravy bylo, že se Vladislav vlastně setkal s byzantským císařem, složil mu takovou tu standardní křižáckou lénní přísahu, že všechna dobytá území budou lénem Byzance. Nicméně potom se vrátili zpátky poměrně nějakou dost složitou dobrodružnou cestou přes Rusko zpátky, takže ale jinak nedosáhli prakticky žádného významnějšího válečního úspěchu a prakticky se nijak nezasáhli do této výpravy.
A tam tuším byl nějaký záznam o tom, že tam někdo padl, nějaký český velmož, takže jako asi možná někde třeba bojovali, ale těžko říct právě kde. Co jsem se potom pídil a pátral, tak opravdu není známo skoro nic. Vím, že se říká, tehdy jsem pak slyšel pověst, že snad dovezli českého lva, jakože do znaku tehdy, ale to je taková nějaká opravdu spíš pověst.
Ale ta pověst s tím lvem se váže asi k třem různým událostem a asi ani jedna z nich nebude pravděpodobně ta správná, nebo je to jako všechno mnohem mladší a je to různě dodatečně roubovaný na ty historické události. Jedna se váže třeba i k tomu Milánu a podobně.
Právě. Tak jo, tak pojďme se dostat k tomu Milánu. Tam se dostaneme do roku 1158. Ještě je potřeba na začátek říct, že na říšském trůně mezi tím nastala změna, že tam roku 1152 nastoupil velmi známý císař Fridrich I. zvaný Barbarossa a ten začal pěstovat poměrně úzké vztahy s Vladislavem. Bylo tam pak trošku právě složitější jednání o tom, jak mu nabídl tu královskou korunu a co jsem četl různé výzkumy historiků, tak se dost mluví o tom, že ta koruna byla spíš, jak bych to řekl, taková podřadná trošku z hlediska Vladislava. A abych ještě došel k té diskuzi, co jsme spolu vedli, tak já jsem tam říkal na tom Facebooku, že vlastně u toho Milána ti Češi akorát tam hlavně jako rabovali, spížovali, jezdili tamhle plenit vesnice a znásilňovat ženy a tak, což mimochodem třeba v tom záznamu od kanovníka Vincencia máme. Jestli to byl kanovník, myslím, že ano. Od Vincencia. A já jsem si pak vzpomněl, odkud to mám, tady tohle z toto hodnocení, on to říkal pan dnes už profesor Výhoda, tehdy myslím pan doktor Výhoda, když já jsem ještě chodil do školy, už je to 20 let zpátky, na nějaké přednášce, kde on právě ho možná potřeboval trošku ponížit, protože tehdy právě dokazoval, jak to jeho království a králování celkově zdaleka nebylo tak dobré, jak se to líčí, že byl jako druhý český král, ale ve skutečnosti tak byl takový trošku patolízal k Friedrichovi a tak, on to prostě pan doktor Výhoda to tehdy tak podával, ale není to nikde psané, samozřejmě v žádných knížkách, protože to se takhle úplně přesně napsat nedá. Takže tak, no, já když jsem potom četl právě i ty záznamy z toho Vincencia a tak dále, tak se přiznám jasně, on tam strašně glorifikuje tu českou družinu. On říká, jak byl jako důležitý ten Vladislav II., jak na něj Fridrich spoléhal, kolik jako důležitých věcí tam udělali. Ale na mě to působí takovým dojmem, že to bylo takové jako opravdu jako prvoplánové, že to Vincencius jako chtěl vyzdvihnout, takže zkrátka potřeboval prostě oslavit svého krále. Z hlediska Němců se mě to tak moc nezdá, ale zkus popsat tu výpravu do Milána ze svého pohledu, jak hrdinsky tam na ní Češi působili. Co jsi o tom zjistil a co o tom víš, nebo jak to vnímáš ty?
Tak Vincencius tady byl v podstatě kronikářem této české výpravy a ono jakýhokoliv kronikáře je potřeba brát vždycky trošku s rezervou, protože na rozdíl, já vždycky říkám trošku s nadsázkou, že jediný historický prameny, který nelžou nebo které podávají takový nějaký suchý přesný údaj, jsou většinou účetní, protože účetní většinou nemají fantazii. Ale kronikáři bohužel mají a samozřejmě ten nějaký to zabarvení toho, komu fanděj a koho tam oslavujou, tam vždycky bude. To známe to u Kosmy, známe to i u toho Vincencia a prakticky to známe i v těch německých pramenech. Vždycky to stejně jako potom, když táhl sám Barbarossa na tu poslední svoji křížovou výpravu, tak i tam existuje v těch kronikách popisovaný s trošku jiným stylem, s nadsázkou, s nějakou, nebo s nadsázkou spíš takovou nějakou oslavným stylem. Prostě to do těch kronikářů patří, takže je vždycky potřeba to brát trošku s odstupem, s rezervou, nebrat to jako naprostou faktografii. Nicméně i tadyhle v tomhle existuje spousta reálných záznamů, který, když nic jiného, tak je aspoň nemůžeme nijak popřít, protože nemáme žádný jiný pramen, který by je popíral, který by se s nimi dostával do konfliktu, takže nám nezbývá než tomu trošku opatrně, ale věřit. Jinak celá ta výprava začala trošku nešťastně, jak jsme se bavili o tom plenění, v podstatě Barbarosovo, nebo ta říšská kontingence scházel poměrně pomalu a Češi to měli poměrně blízko, takže se tam dostali brzo. Nicméně Němci nezvládli úplně zajistit dobře zásobování, takže začali Češi plenit už v Bavorsku, což se samozřejmě císaři nelíbilo. Takže vyslal jako předvoj do Itálie s tím, že je to na území nepřítele a tam ať si plenějí a zásobují se, jak chtějí. To bylo ale nicméně standardní postup. Na území nepřítele plenit a živit se armádou z toho, co dá zem, bylo běžný. Takže se dostali třeba do Brezci, kde, kterou oblehli a tu teda nedobili nakonec, protože se ty brezčiští měšťané se vzdali a zaplatili nějaký výkupný a s tím, že teda potom, když přitáhla císařská armáda, tak už neodporovali.
Já bych tady teda dal přímo citaci z Vincencia. Ozbrojení a rozestavění v řady uprostřed bylo nejudatnější vojsko samotného pana krále. Vytáhli proti Brezci a když se dostali téměř až k jejich branám, vyzývala veselá ozbrojená mládež na koních brezcíské k boji. Oni se však starali spíše o svou záchranu, takže se neodvážili vyjít ven a pouze bránili své hradby. Když to Češi zpozorovali, rozbili své stany nedaleko Brezcie uprostřed úrody a zcela zpustošili celý kraj, přičemž do svého tábora dopravili obrovskou kořist dobytka a jiných věcí. No a tak dále. Já popravdě...
Jasně, ale tak tady je třeba dobře vidět, že ani ten Vincencius se s tím neláme hlavu a popisuje tyhle ty věci jako standardní stav, nemá s tím plněním žádný problém, prostě bere to tak jako součást války.
Jasně, já zase na druhou stranu ano, chápu, že když pak se to čte tady, že jo, z dnešního hlediska třeba historik, tak má právě potom pocit, že vlastně ta velká zásluha těch Čechů tam byla jako hodně na tom plnění, ale pokračuji dál. Já tě občas takhle třeba přeruším s nějakou citací k tomu, ať si to zpestříme. To
tak historickým faktem je, že se ta Brezcie vzdala, to je, jako není jenom Vincenciův, on samozřejmě to popisuje hodně zletně a dovedu si představit, že se tam jenom nesmáli a různě tam na sebe nadávali přes ty hradby. Nicméně, když si uvědomili ty brezčíši, že by, co by nastalo, kdyby to město skutečně dobili, tak v podstatě asi ta morálka šla hodně dolů a vzdali to. To je další z těch věcí, když pleníte kraj a vybudujete si sami sobě pověst, co možná nejhorší, tak vám to potom pomáhá, když obléháte další pevnosti, ta pověst a samozřejmě předchází. A ne vždycky je ta pověst, i ta špatná pověst v té válce samozřejmě pomáhá. Nicméně, jak říkám, to plenění bylo celkem běžný, takže oni potom postupně dotáhli až k té Adiži, která ta Adiž Áda byla rozvodněná, takže tam Kasána byl zbořený most, který tím, že byla ta voda rozvodněná, takže ten most, mysleli si teda milánští, že bude stačit zbořit tenhle ten most a dokáže to zastavit tu císařskou armádu, což se teda nakonec nepodařilo. A tam je ten první z těch hrdinských činů, který skutečně doložený je. Konec konců máme doložený i toho Bernarda a Odolena, který se zjevně nudili, jezdili podél toho břehu na koni, hledali nějaký brod, hledali místo, kde by to šlo. Nakonec tam do té řeky skočili, podařilo se dvěma ze tří se podařilo přebrodit. Vincencius popisuje, že ten třetí měl pravděpodobně slabšího koně, takže se vrátil zpátky a když to potom viděl král, že se tam jeho lidi dokázali na tu druhou stranu dostat, tak potom zavolal k tomu hromadnímu přebrodění.
Jo.
Takže tam skutečně celý to vojsko, nebo minimálně ten český kontingent, tam naskákal na koních do vody, přebrodil se, popisuje i ten Vincencius, popisuje, že tam spousta lidí utopila, protože to opravdu asi nebyla žádná sranda, protože ta rozvodněná řeka, kort být ještě ve zbroji, ten kůň je zatížený, má posunutý těžiště, je velice snadný se s tím zřítit do vody, a takže strhl proud, nicméně se jich většina dostala na druhou stranu a dokázala rozehnat ty hlídky, které tam z druhé strany hlídali, a pak začít budovat naproti, opravovat ten původní most, stavět nějaký provizorní pontonový mosty a udržet hlavně to předpolí na té druhé straně, protože samozřejmě ty milánští se snažili o tom ty vytlačit.
Ale já zkusím zase přečíst nějaký úryvek toho, co jste teď popisoval, jak to vidí Vincencius, asi ne celé, ale tak nějakou část. Mezitím se Bernard, syn Soběslavův, udatný bojovník Odolen, syn Střížův, pokoušel se dvěma bojovníky najít brod. A když jej nenašel, vrhl se pouze s jedním druhem doprostřed vln. Viděli jsme, jak je proud obrací uprostřed vln, až se zdálo, jako by se chvíli točili oni nad koňmi a chvíli zase koně nad nimi. Nakonec však s boží pomocí přešli řeku bez zranění. Jejich třetí druh se vrátil ke břehu, protože měl buď slabého koně, nebo srdce. Jakmile to oznámili králi, totiž, že dva bojovníci našli brod a již přes bouřlivý proud, zapomněli v mžiku na hostinu, udeřili na válečné bubny a vojáci se ozbrojili. Tak a pak je to, jak jsi popisoval, to už bychom tady, už by to bylo dlouhé, vlastně český král se teda přebrodil a pak stavěli ten most, že?
No, tam pravděpodobně existoval brod, protože sám Vincencius popisoval, že tak jako s takovou sebekritikou popisuje, že se zachoval trochu jako zbabělec, že ty mosty, které postavili, byly samozřejmě dřevěný a byly provizorní a moc nevydržely. Často se pod váhou těch vozů a lidí a rytířů, tak se to všechno zmortilo, takže se jich spousta utopila. Nicméně on popisoval, že se až stydí, protože jeho pán, což byl vlastně jeho šéf, byl biskup Daniel, tak ten přešel po tom mostě a on se neodvážil, když viděl, jak ten most je vratký, takže jel s trénem a objížděli to přes nějaký hodně vzdálený brod, takže zjevně tam jako možnost byla, kudy se tam dostat i bezpečně, ale asi to obnášelo prostě poměrně dlouhou zajížďku. Ty mosty tam krásně popisuje, zrovna to se mi na tom líbí, že ten Vincencius si všímá fakt i takových drobných detailů, že nezaznamenává jenom ty důležitý velký události, ale všímá si občas opravdu takových, až skoro bychom dneska řekli špeků a takových různých i vtipných historek a podobně. Takže speciálně zrovna i tyhle ty mosty tak nám dává krásnou ukázku toho, jak se vlastně stavilo, když to bylo potřeba, tak jak se tyhle ty věci řešily provizorně, čistě po vojensku, tak jen tím, dneska bychom řekli, ženijním způsobem. A s tím, že prostě se dělalo, spěchalo se, bylo to provizorní, takže ty stavby podle toho vydržely nebo nevydržely. A tak.
Tady je to z toho Vincencia, to máme tady. Jo. Byli vysláni vybraní bojovníci, aby zjistili, jak velké je vojsko nepřátel. Narazili přitom na větší a silnější vojsko milánských a jako udatní bojovníci je statečně napadli. Milánští jsou poraženi a prchají. A není divu, vždyť v takové situaci je třeba vyhnout se smrti buď pomocí meče, anebo útěkem. Češi je nepřestávají pronásledovat, co jim síly stačí. Mnoho Čechů zde bylo zraněno, mělnický kastelán Zvěst zabit, vážený bojovník Diva utrpěl smrtelnou ránu na čele. Když to spatřil syn jeho sestry Bernard, dychtil strýce pomstít, pronásledoval jeho vraha a jako smělý lev ho svým mečem rozťal na dvě půlky. Češi srazili přemnohé mečem k zemi a zanechali je tam smrti, přičemž 70 lepších a urozenějších bojovníků zajali, s radostí a triumfem se vrátili svému pánu králi a předali je do královské moci. Tak to vypadá jako takové krásné české válečné dobrodružství, kde opravdu jako ti Češi pronásledují své nepřátele a tak. Jak to, tady vidíš právě, řekněme, to jejich válečné hrdinství?
Dalo by se to, ale tohle to na mě budí dojem, že to byla nějaká předsunutá hlídka, říkám, když stavěli ten most a z druhé strany je napadali. Ono to k tomu mostu, byl nějaký předpolí k tomu, tomu výpadu potom dál, pokračování, k obléhání toho města. Tadyhle ta scéna podle mě ještě předchází tomu samotnému obležení, kdy to byl spíš takový průzkum bojem, takže vyslali milánský nějakou jednotku, která zjevně neměla tu sílu, aby to ustála, takže je porazili a zahnali zpátky, ale asi ten boj úplně nebyl jednoduchý, protože mrtví tam samozřejmě byli, takže to nebylo jenom nějaký lehký potýkání, ale ta jednotka zjevně nebyla dostatečně silná, aby dokázala čelit celému tomu jízdnímu kontingentu. Ale je to už boj, tady, když teda pominu samozřejmě nějaký ty potyčky hned na tom, po tom přebrodění, tak tohle to už byl první nějaký skutečný boj, kde se dostali do styku s nepřítelem a zahnali ho.
Jak to vidíš tam před těma milánskýma bránama, tam jsme taky údajně Češi projevili nějaké hrdinství a vyznamenali se tam, tak jestli jako k tomu něco máš?
Tam hlavně u toho je krásně vidět, jak už tady v té době to Miláno bylo obrovské město a ani ta celá císařská armáda neměla dostatek sil, aby ho dokázala oblehnout nějakým souvislým pásmem upevnění a úplně ho odříznout. Takže se to nakonec vyřešilo tak, že se to vojsko rozdělilo na jednotlivý kontingenty, kdy se každý z nich dostal na starost hlídání jední z městských brán. My jako Češi měli vyčleněnou bránu svatého Diviše nebo Dionýzia, to je v podstatě to též. A další z těch kontingentů byly rozložený proti jiným branám. No a právě milánští vyhodnotili nějak snad údajně za pomocí zvědů, vyhodnotili nejslabší místo pro útok, pro nějaký protiútok, oddíl, to byl v podstatě bratr císaře, Konrád Švábský, a jeho oddíl vyhodnotili jako nejslabší. Otázka, jestli to tak skutečně bylo, to nevím, ale fakt se jim ho podařilo zaskočit a tím mohutným výpadem ho zatlačili. Moc asi i nechybilo, aby ten samotný Konrád přišel o život při tom útoku. No a do toho útoku, když Češi dostali nějakou zprávu o tom, že to se děje, tak tam dorazil český král s jízdou a zapojil se tady do toho. A tenhle ten výpad vlastně přerost v regulární bitvu. A na tom vlastně výsledku této bitvy se poměrně dost markantně podílel právě český král. Říká se, že údajně, nepopisuje to teda jenom Vincencius, popisují to i jiný prameny, že skutečně v tom boji padl vlastně velitel tohodle, jednak velitel nebo prouhevník milánský. V českých pramenech ho většinou třeba Vincencius ho jmenuje jako Dacia, jinak v italský prameny ho jmenuje jako Tazo, jsem si úplně jistý v italštině, jak to vyslovovat. Tazo de Mandela, což byl jednak, říkám, jejich vojevůdce, jednak korouhevník a vedl právě tenhle ten výpad. Říká se, že, nebo teda Vincent si popisuje, že ho skutečně zabil v osobním souboji sám Vladislav. To, jestli to je pravda nebo není pravda, jiný prameny nepotvrzují, nevím. Těžko říct, ale ani to nějak nevyvrací. Jistý je, že prostě v tomhle tom boji padl český, nebo potom samozřejmě, když se těm vlastně českým válečníkům podařilo změnit poměr sil a změnit průběh té bitvy, tak společně s tím Konrádovým oddílem se jim podařilo zatlačit ty milánský zpátky a právě se jim snad údajně podařilo několika bojovníkům proniknout dovnitř do Milána, ale nepodařilo se jim otevřít tu bránu a dobít to město. Nakonec byli stejně poraženi nebo vytlačeni ven. A že dalo by se to nazvat tato bitva před hradbama jako vítězství, ale bohužel se nepodařilo ještě to město jako takový dobít. To se vlastně nepodařilo vůbec během této výpravy.
No, aspoň do té doby, dokud tam byli Češi. No. Tu však řečený kníže vidí, že jim neodolá, proto poslí k českému králi s prosbou, aby mu se svým vojskem pomohl. Jo, když to český král slyší, rozkáže udařit do bubnu válečného znamení. Vojsko se bez prodlení chopí zbraní a táhne na pomoc bojujícím. Ludvík to slyší a snaží se od sebe milánské statečně odrazit v boji. Mezitím sám český král ve skvostné zbroji napadá se svým silným vojskem první šik milánských a probodává skrz naskrz jejich velitele a korouhevníka Dacia, který po této smrtelné ráně umírá. No a tady je to hrdinství toho českého krále, což je právě otázka, tak jak jsi to říkal, jestli je to jako možné, jestli to opravdu byl jako Vladislav, jestli měl svoji dobrodružnou povahu natolik takovou, že by opravdu jako tamhle se vrhnul do toho osobního souboje. Dělalo se to tehdy, když to takhle řeknu, je to jako možný, že by jako král prostě z jeho postavení takhle třeba hodně jako riskoval, nebo byl zajištěný, zajišťovala ho nějaká družina?
V podstatě celkem běžně tohleto vídáme u jiných králů, nikdo to nespochybňuje u osoby třeba Přemysla Otakara druhýho, protože o něm se ví, že to byl válečník a že se účastnil aktivně těch bitev a sám aktivně bojoval, takže není důvod si myslet, že by v tomhle případě Vladislav bojoval jinak. Ono to bylo tak, že prostě byl první mezi svými a očekávalo se od něj. Samozřejmě nečekalo se, že pojede na čele, na hrotu, to je většinou taková ta licence těch kronikářů, ale očekávalo se, že bude skutečně bojovat mezi svými. Měl samozřejmě kolem sebe tu suitu těch elitních válečníků, který se snažili od něj ty nepřátelé odrážet, chránit ho, co to šlo, ale samozřejmě nemůžete ho chránit dokonale, protože to by si taky nezabojoval. Takže je opravdu reálný při tom prvním steči, při té první steči, protože to už se bavíme o 12. století, tady už se běžně útočilo se založením kopím, takže skutečně najížděli na tu první steč na hrot kopí a pokud se jim podařilo probít se těm důležitým postavám, kam korouhevník, je otázka, je spíš, ani si nemyslím, že ten český král, nebo tehdy ještě že jel ještě v zadních řadách, ale spíš nebylo úplně zvykem, aby právě u těch Italů, aby ten korouhevník byl na čele. Oni většinou, je to potom vidět dál i v těch dalších bitvách, u Cassana a podobně, tak většinou umisťovali tu korouhev dál na nějaký bezpečný místo a tak. Ale v tomhle případě to byl jízdní výpad, takže to možná fungovalo trošku jiným způsobem. Každopádně je to reálný, dovedu si to živě představit, že opravdu se při tom prohlnutí a při tom střetu té jízdy, že se střetli na to kopí a technicky to samozřejmě jde. Pokud trefíte ty zbroje, které se tady v té době používaly, sebelepší zbroje, a já si myslím, že jak český panovník, tak ten Dacius měli ty nejlepší zbroje, jaký se v té době dali sehnat, tak stejně to neodolá kopí zásahem, čistým zásahem kopí rozjetýho jezdce. Takže to není to technicky nemožný a je to poměrně relativně snadný, je to spíš o tom, aby se dostal do té správné polohy a té správné příležitosti a využil jí. Takže dovedu si to představit, nevím, nenapadá mě důvod, proč to nějak zpochybňovat. Výsledek té bitvy je jasný, ten prameny taky nespochybňují, takže v tomhle tom případě si myslím, že tam se ty Češi skutečně vyznamenali i jinak než pleněním.
To asi ano, určitě tam nějakou úlohu sehráli. Já se když tak k tomu zpochybnění ještě pak třeba dostanu. Teď pojďme pokračovat dál v tom příběhu. Řekněme, že teda dobrá bylo, jak jsi říkal, bylo obležené město Miláno, vlastně nebylo dobité. Potom právě v průběhu toho obležení tady probíhala ta italská, typická italská politika městských států, kdy ty jednotlivá města vlastně bojovaly proti sobě, část jich bojovala na straně, část ne. A tady ještě právě trošku při tom obležení popisuje Vincentius to plenění. Pávíští a kremonští zbořili Lomelo, velmi pevný hrad Monzu a mnoho dalších hradů patřících milánským a jiným císařovým protivníkům. Takže to byla součást té italské politiky. No a pak to pokračuje, že Češi vypalovali hrady a vesnice, unášeli také mnoho mladých krásných žen a odváděli je sebou do tábora. Pražský biskup Daniel je však někdy s prosbami, někdy penězi osvobozoval z jejich rukou a svěřoval do opatrování svému arciáhnovi, panu Pelhřimovi. Takže to potom bylo dál vlastně tady to obležení. Tak jak to pak vidíš, jak to jako pokračovalo? Tady byla ještě jedna hrdinská epizoda Čechů, když pronikli za hradby, ale ty jsi už to nějak popisoval, že se tam dostali dovnitř.
Oni se tam dostali, jsou takové ty pověsti, třeba do dneška mají Pardubice ve znaku toho přepůlního koně Mříží, ale to jsou všechno takové zvěsti, které jsou mnohem mladší. Tadyhle my máme na výběr, a to s tomu se asi dostaneme dál, potom tady k těm pověstem, které jsou na tohleto navázané. Všechny jsou prakticky bez výjimky mladší. Ty původní, dá se věřit Vincenciovi aspoň do té míry, že on skutečně byl očitý svědek těch událostí, účastnil se té výpravy a popisoval to, co viděl, takže pokud by se tam vyskytovaly takovéhle věci, tak mi přijde zvláštní, že by tohle to nezaznamenal. Nicméně, co je docela takový zajímavý, takový špek nebo historicky zajímavá věc, po této bitvě se milánští rozhodli tu bránu svatého Diviše nebo Dionýzia, proti který stál ten český kontingent, tak se rozhodli, že ji nebudou vůbec bránit nebo z ní provádět žádný výpady a rovnou ji zazdili. Zazdili, respektive zavalili kamením, prostě tu bránu obětovali s tím, že to bude daleko jistější. To taky svědčí asi o tom, jak obrovský renomé, respektive jak obrovský respekt si vydobil ten český panovník i díky tomuhle zásahu a průběhu této bitvy před hradbama.
Chápu. A tam vlastně potom ještě byla důležitá úloha Čechů při nějakém zprostředkování míru, kdy vlastně město nepadlo, ale milánští se vzdali. A český král jim dělal prostředníka, takže v tom asi taky byla jisté znamení toho jeho renomé nebo toho jeho jména, nebo proč si zvolili zrovna jeho za prostředníka, když vlastně on proti ním nejvíc bojoval a způsobil jim takhle největší ztráty.
On jednak si, do těch prvků tam byl asi víc, jednak si samozřejmě vydobil respekt, jednak nevím, z nějakého důvodu asi usoudili, že se jim bude jednat líp s ním, než s prchlivým císařem, který už i během tohohle tažení a jiných se taky nechoval k těm nepřátelům zrovna v rukavičkách. Ale myslím si, že tam poměrně důležitý prvek nebyl ani tak nutně ten český panovník, byť teda tam ten respekt a to renomé měl, ale právě ten jeho biskup Daniel, který v té době už byl poměrně známý diplomat, velice obratný, zkušený diplomat, který potom dál dokonce i po této akci si ho i vyžádal císař k sobě, takže nějakou dobu pracoval i pro císaře jako diplomat. Takže ten právě zprostředkoval takovou tu formální, právní, diplomatickou stránku té dohody. To, že ta dohoda samozřejmě byla vnímaná ze strany těch milánských, byť se hrozně pokořili a všechno, tak byla braná tak jakože, nechci říkat úplně lest, ale spíš takový jakože uděláme cokoliv jenom, ať otáhnou a pak se zařídíme po svým, tak to byla samozřejmě jiná věc, ale... Jasně. Ale nicméně, myslím si, že ten tam sehrál na tom sjednání toho smíru a té kapitulace poměrně do zásadní roli.
Chápu. Tak jo, já myslím, že co se týče těch konkrétních událostí, popisu toho samotného děje, vlastně obléhání Milána a hlavně té české účasti na ní, tak tam jsme probrali všechny zásadní body, nebo jsme na něco zapomněli, to napadá tě něco?
Napadá mě akorát ta zmínka, že to je takový vtipný, že kdykoliv se začne mluvit o Milánu, tak se vytáhnou figurky z těsta a škrabošky, čertů a podobně. Přitom je zvláštní, že mi tohleto, prakticky všechny tyhle ty informace pocházejí z Dalimilovy kroniky, která je jednak napsaná výrazně později a jednak taky není úplně historicky přesná.
Moment, ty pověsti o tom opykání nemluvňátek vyrobených z těsta jsou už v Dalimilově kronice?
Jsou.
Aha, já myslel, že jsou až u Václava Hájka z Libočan, 16.
Ne, jakoby základy tohohle, no tak zase Hájek, to je známý bajkář a to potom pokračovalo dál. Nicméně už Dalimil tyhle ty věci, myslím, rozvádí. A každopádně, ale on, veškerý zmínky o tomhle jsou výrazně mladší. Ty původní prameny o nich nemluví a právě, jak jsem popisoval, že Vincentius, který zaznamenával kde jaký špek a vtipnou historku a prostě zajímavou věc, tak bych se dost divil, že by takovouhle věc nezaznamenal. To, že tam předváděli kanibaly a čerty, a to si myslím, že ani jako kněz, že by to z tohohle důvodu zamlčel, to si nemyslím. Protože jinde tam popisuje třeba zajímavý vtipnou historku, jak na ně útočil nějaký mnich s prakem a oni mu neublížili, prostě ho jenom drapli a předali ho biskupovi a tak. Takže těch momentů, který tam popisuje, je fakt hodně a divil bych se, kdyby se mu to tam do toho jeho díla nikde nevešlo.
Já si myslím, že to i se nějak všeobecně uznává, že to je vyloženě jako legenda, pověst, která je ovšem založená zřejmě na tom, že opravdu Češi tam působili nějakým způsobem strach jako bojovníci, kteří prostě šíří hrůzu. Teď je otázka, jakým způsobem. Jestli opravdu šlo o to, že tak moc projevili své hrdinství a všichni se jich báli, anebo šlo o to, že tak moc jako rabovali a tak moc spáchali zvěrstva a krutosti, řekněme i na civilním obyvatelstvu, že se jich báli právě proto, že byli jako přehnaně krutí. To my se samozřejmě jako asi přesně nedozvíme. Nicméně já bych tady ještě trochu právě rozvedl ten pohled, co asi měl právě tehdy kdysi pan doktor, dnes už profesor Vyhoda, a který jsem z toho potom získal i já, když jsem třeba psal článek o dobývání italských měst Friedrichem Barbarosou, když jsem se snažil na to dívat z pohledu císaře, z pohledu toho německého vojska, které mimo jiné, třeba to známe z románu Baudoli od Umberta Eka, kdyby někdo ze čtenářů to náhodou neznal, tak moc doporučuju. To je takové, trošku fantastické, ale řekl bych, že Umberto Eko je v tom dobrý. Každopádně, když jsem četl nějaké knížky od německých autorů, asi dvě, o Friedrichovi, tak oni tam toho českého krále právě zas tak moc nezmiňují. To je samozřejmě jako otázka, jak moc to bylo důležité, jak moc to viděl jako Vincencius a jak moc si toho opravdu potom vážil Barbarossa. Já mám občas pocit, že když se popisují české dějiny druhé poloviny 12. století, tak my na to nahlížíme tak, jak kdyby Barbarossa neměl pomalu nic jiného na starosti, než roztrhnout Čechy od Moravy a udělat nám co nejvíc zlé a potom vlastně měl být vděčný předtím tomu Vladislavovi a Vladislav byl úplně jako jeho nejdůležitější součást toho vojska. Ale nevím, no já samozřejmě, my to nevíme nikdy přesně, ty kroniky, jak sám říkal, jsou jako zkreslené, ale můj pocit z toho je, že když se na to podíváme bohemocentricky podle Vincencia, kde on jako ta fakta bez pochyby popisuje, tak tam nějaké ty důležité hrdinské činy jsou a zpochybnit se jako úplně nedají. Otázka je, jestli jako pro ty Němce z hlediska toho celého tažení, celého toho obléhání Milána a celé té říšské armády, jestli jako opravdu takový význam, jakým dává Vincencius, jestli mají, jestli jako se dá říct, že kdyby tam Češi nebyli a kdyby tam Vladislav II. Nepřitáhl, tak třeba Fridrich I. Barbarossa vůbec to Miláno minimálně poprvé jako nepokoří a milánští by se mu třeba nevzdali. Vnímáš to tak, jakože tu důležitost těch českých bojovníků tam?
No minimálně tyhle ty momenty, které jsme zmínili, vůbec usnadnili a umožnili dostat se k tomu městu a pokud by tam ten český oddíl nebyl, tak věřím i tomu, že by přišel o bratra, protože tam ta bitva skutečně byla dost významná. Nicméně my jsme se účastnili i dalších tažení, protože tohleto tažení na Miláno sice dopadlo smírem, ale ta věrnost těch milánských vydržela jenom tak dlouho, než Barbarossa odtáhl z Itálie. Takže jasně. Se pak ještě dvakrát vrátil a na konci 1162, myslím, to město, nejenom, že ho dobil, tam už se to město ani nevzdalo, takže reálně ho dobili a zbořili hradby a oni ho pak samozřejmě znova obnovili, ale tehdy jim způsobil poměrně velký škody a to, co tam způsobil Barbarossa potom, když to město opravdu rozvrátil a zničil, tak to se ani s tím, co tam tyhle ty Češi celou tu dobu předváděli, srovnat nedá. Takže jinak Barbarossa, když obléhal Kremonu, Alessandrii a další města, tak tam způsoboval daleko děsivější věci, když tam třeba zajatý měšťany na obléhací věž, kdy museli držet v ruce zapálené svíčky a volat ty svý příbuzný vevnitř, který se samozřejmě nechtěli vzdát, takže po nich stejně házeli ty projektily z praků a z nějakých balist a podobně. Takže já si myslím, že tady fakt není důvod nasazovat nám nějakou jako extra psí hlavu, protože speciálně Barbarossa byl poměrně dost tvrdý, nelítostný císař, pokud se týkalo jeho protivníků a moc se s tím tam v té Itálii taky nemazal. Nakonec samozřejmě prohrál celou tuhletu snahu udržet si tu severní Itálii, ale dokud měl navrch a dokud se mu dařilo, tak pokud ty města dobil a oblehl, tak se k ním taky nechoval úplně v rukavičkách. Celkem říká se o něm, že když šel na římskou, nebo teď si nejsem úplně jistý z pramen, ale když táhl na římskou jízdu, jo, na korunovaci do Říma, tak mu u jednoho města odmítli, nutili ho zaplatit co, nebo respektive mýto. A protože já on jim říkal, že je císař, a on říkal, ne, ještě nejsi císař, až se budeš vracet, budeš náš císař a pak samozřejmě máš volný průchod. Takže on jim zaplatil, nechal, přešel. Pak si povolal nejvyšší končele toho města, představitele toho města a nechal je pověsit. No a když některý z nich protestovali, že jsou aristokrati, že jsou šlechtici a že jako takhle se s nima zacházet nemá a že šlechtice nelze pověsit, že to je potupná smrt, tak rozkázal tyhle ty z nich, který byli ty aristokrati, pověsit nejvejš, aby byla zachovaná nějaká hierarchie. Takže takhle tenhle ten člověk uvažoval. Na druhou stranu já ho mám hrozně rád, to je můj oblíbený římský císař, takže já mu nepotřebuji nasazovat taky nějakou psí hlavu, ale chci říct, že prostě v jakých kategoriích se vlastně bavíme, ten svět takhle fungoval ta doba takhle fungovala a teda ten člověk rozhodně s nikým nikdy nejednal v rukavičkách. Pokud mohl, tak pokud měl spojence, tak se jim samozřejmě snažil pomáhat. Pokud se ten člověk s nějakým způsobem, a to se stalo i právě Vladislavovi, když po smrti biskupa Daniela, tak ty vztahy s tou říší už hodně ochladaly a už to úplně nefungovalo dál. To je taky jeden z důvodů, proč jsme asi přišli o ten dědičný titul. Tak potom tady začal zasahovat zase do těch našich poměrů jinak a my ho tady pak trošku vnímáme z toho pohledu, jak nám tady vytvořil markrabství moravský a zasahoval nám tady do našeho vlastně vnitřního dění, tak ho vnímáme trošku negativně, asi i trochu právem, protože i to, jakým způsobem to vytvořil, jakým způsobem vytvořil ty kulisy pro to jednání, kdy vyzdobil sál sekerama a podobně, tak je vidět, že ten člověk měl, nechci říct smysl pro humor, ale myslím si, že měl nějaký smysl pro nějaký teatrálno a dokázal jednat s těma lidma v různým způsobem, jak velice vlídně, tak velice tvrdě. No a v tomto případě si myslím, že když měl Barbarosev český oddíl jako součást jeho vojska, tak si nemyslím, že by se ty Češi chovali nějak výrazně jinak, než že by na tom i on shledal něco výrazně špatného, co by se odlišovalo od toho, jak se choval sám.
To já jako samozřejmě chápu. Neříkám, že to bylo nějak, jako že se to nějak vymykalo dobovým zvyklostem. Rozhodně ta jako krutost byla naprosto běžná. To, proč o tom jsem mluvil, bylo hlavně kvůli tomu, že vlastně ty hrdinské činy, které tam byly, jsem se chtěl zeptat, nebo jak moc, jestli jsi jako četl právě třeba nějaké i západní kroniky, protože aby se ty hrdinské činy neschovaly právě za tady to rabování a plenění a tak dále, které bylo samozřejmě jako běžné a samozřejmě je logické, že když se jako dělo, tak Vincencius to potom popsal a jako nevyhýbal se tomu a řekl jasně, my jsme tady byli jako hrdinové, protože se tady jako vyplenilo toto, plus tam byly ty hrdinské okamžiky, o kterých jsme mluvili, o tom překročení té řeky a zachránění bratra Friedricha. Zkrátka by mě zajímalo, jestli to takhle hrdinsky popisují i z toho venkovního pohledu, protože je vždycky logické, že když Vincencius to chce vychválit, tak on to tam jako dá a ten význam zveličí. A jestli ten význam, já jsem jako nečetl žádné západní říšské kroniky tady k tomuhle, mám pocit, že Reinhard z Dasselu tam taky něco k tomu psal, nebo o to spolu. Ale nečetl jsem to právě ty prameny, takže toto nevím. Ale z pohledu právě těch německých historiků, kteří asi především čerpají informace z těch západních pramenů a Vincencia, pokud znají, tak jako jednoho z mnoha, tak to zkrátka asi nepůsobí tak převratně, jak to může působit na nás, když to čteme hlavně z toho Vincencia. O to mi šlo. O to, že ten pohled z toho západu vlastně je přece jenom trošku jiný a je to především zkrátka Friedrichův boj o Itálii a český král tam byl jeden z mnoha a jestli vykonal nějaké hrdinské skutky, tak jako mu je nikdo neubírá, ale třeba je spoustu dalších knížat, kteří taky vykonali hrdinské skutky, akorát my tady z českého pohledu o nich nevíme a když se to pak srovná všechno dohromady z toho globálního německého, tak vlastně ty české vynikají jakože jako fajn, bylo to dobrodružné, bylo to důležité, ale jako, že bychom to zase museli zmiňovat až tak moc, nebo zase to zvýrazňovat, tak to třeba ne. Ale to je můj pohled a já netvrdím, že jsem jako četl všechny německé prameny. Já nevím, jestli k tomu máš jako víc informací třeba právě z té druhé strany.
Prameny taky ne, protože já se k německým nebo k originálním německým pramenům moc nedostal, že spíš zprostředkovaně zase přes ty mladší věci, respektive nějaký syntézy historiků, ale to tak je prostě běžný. Každý, v podstatě i u nás to máme takhle, my zveličujeme ty naše zásluhy a ty ostatní většinou buď ignorujeme, nebo je nepovažujeme za tak důležitý, takže nedivím se tomu, je to prostě běžný postup a vzhledem tomu, že ty prameny zase oslovují osobu císaře, takže tomu přiznávají samozřejmě tu hlavní zásluhu a ty další věci pro ně nejsou až tak úplně důležitý, i když i z jiných pramenů známe, víme, že ten popis toho zabití toho Taza, to známe i třeba z těch, mělo by to být i z italských pramenů, s tím, že to skutečně je doložený, že se to takhle stalo, je doložený, že k té bitvě došlo, že tam ten český oddíl zasáhl, takže tohle to není čistě jenom Vincentius. Jinak tyhle těch střetnutí bylo víc, když bych odbočil ještě o 100 let zpátky, tak třeba v bitvě u Brůdku, tak tam, i kdyby se postavili na hlavu, tak prostě regulérně to byla prohraná bitva, byť teda to nebyla standardní bitva, byla to trošku lesta, obrovská chyba ze strany Němců. Nicméně no, i německý prameny.
Tak, zkus to popsat tu bitvu u Brůdku, on třeba jako všichni posluchači nemusí hnedka vědět, to bylo myslím 1040 nebo 1039 Břetislav první.
1040 a byl to Břetislav první právě čelil útoku v podstatě říšského kontingentu s tím, že on neměl dostatek sil na to, aby dokázal bránit celý území, takže rozdělil jeden ten vpád, šel ze severu, tak k tomu vyčlenil, myslím, že to byl správce Bíliny, Prkoš, který měl bránit ten sever, ten zradil, ustoupil, pak za to byl poměrně tvrdě potrestaný. Nicméně sám český kníže se rozhodl, že bude bránit ten jižní kontingent, to je brána, která vedla přes Šumavu, a že bude čelit přímo tomu většímu oddílu, který vedl císař. A tam došlo k tomu, že Němci to brali hodně na lehkou váhu, hodně to podcenili a český kníže věděl, že samozřejmě se nemůže s říšskou armádou někde střetnout v poli, že to by dopadlo špatně, tak se rozhodl spíš pro takový partizánský boj na té zemské bráně, která vedla přes ty hodně husté lesy, takže těch prostorů, těch míst, kudy se dalo bezpečně projít s koňma, se vším, bylo poměrně málo, takže vybral tu hlavní trasu, kde věděl od zvědů, kudy budou procházet, tam způsobil takový provizorní, nebo vytvořil takový provizorní, dneska jsme skoro řekli barikádu, říkalo se tomu přeseka, což byly pravděpodobně pokácený stromy a nějaký křoví, prostě vytvořená taková bariéra. Němci věděli, že to tam je, takže ten výkvět té německé šlechty, který tvořil ten hlavní voj, tak se sedli z koní, protože věděli, že tady by jim koně nepomohli a vydali se pěšky, ale protože podcenili hodně hrubě podcenili průzkum, tak zjistili, že ten protivník je mnohem dál, než čekali, takže v těch těžkých zbrojích šli dál, šli poměrně daleko, byli hrozně unavení, nedávali to fyzicky. Kosmas zase to popisuje Kosmas z našeho pohledu a dělá si s ním trošku legraci, že ty lidi byli tlustý a neudejchali to, sundávali zbroje a chuměli u toho, což ale je asi reálný, protože když bojujete na koni a nebo jdete v té zbroji někde hodně dlouho pěšky, tak to vyžaduje trošku jinou fyzičku a takže to s ohledu na to, že ten výkvět té německé šlechty na koni mohl být velice nebezpečný protivník, tak tadyhle ve chvíli, kdy dorazili k těm přesekům, tak byli fyzicky tak zdeptaný a zničený, že když po nich začali pak v podstatě ze zálohy střílet lučišníci a pak je ve finále napadla česká jízda, tak je zmasakrovali. A dokonce zmasakrovali a pokračovali dál nějakým protiútokem, takže i císař musel ustoupit a zachránit se nějakým útěkem, což je docela problém, protože tady v té bitvě padl opravdu výkvět německý šlechty, říšský šlechty, padl tady říšský korouhevník a padla tady spousta dalších lidí, takže existují prameny, které si právě všímají, kde jsou záznamy, ty nekrologia, kde jsou záznamy o těch nejvýznamnějších osobách, nejšlechticích, kteří tam padli a jich tam poměrně hodně. Takže tady to v tomto případě ani oni nemůžou přejít s tím, že to byla prostě bezvýznamná šarvátka, protože prostě nebyla.
Tak jasně. To je dobře, že jsi to takhle hezky popsal, to jsi mě tím trošku nahrál i vlastně na poslední otázku, protože už nám trošku nás tlačí čas. Ono vlastně velmi podobné vítězství, když to takhle popisuješ, tak si vzpomínám, že bylo i u Chlumce, ještě skoro o 100 let později, ale ještě před Vladislavem, vlastně to bylo 1126, jestli se nepletu, byla bitva u Chlumce. A tam vlastně taky byly přeseky a taky vlastně tam přecházela...
No, přeseky úplně ne, spíš to bylo celý v zimě, takže tam se vlastně brodili závějí a bylo to podobné.
Tak. A právě mě to jako nahrálo na tu poslední otázku na srovnání způsobu boje. My už jsme se tady bavili o tom, že co se týče vybavení, tak v tom 12. století, že prostě český bojovník byl na tom stejně jako bavorský rytíř. A teď teda jsme u toho způsobu boje, kdy já mám pocit, aspoň z těch popisů, že zkrátka Češi byli stále zvyklí bojovat takovým právě tím trošku partizánským, trošku prostě jak se to zrovna jako hodilo. A zkrátka tím, že neměli ten rytířský kodex ani teoreticky, tak si s tím jako nedělali hlavu a bojovali tak, jak zrovna to přišlo a jaká byla situace. Teď je otázka, samozřejmě ten západní rytířský kodex je z velké části teoretický a ani západní rytíři si s tím mnohdy nelámali hlavu, když se jim to hodilo. Nicméně nějaký způsob boje už se tehdy jako prosazoval, takový ten rytíř individualista, který se vrhá do boje proto, aby zdůraznil svoji odvahu a tak trošku kašle na nějaký týmový nebo prostě taktický záměr a bojuje si to vlastně jako takový velký turnaj. A my to třeba částečně vidíme, když vlastně popisoval to, jak se Vladislav II. Tam údajně teda podle Vincencia se vlastně vrhnul tady taky do toho souboje, to už tak trošku připomíná ty rytířské způsoby boje. Bylo to nějak jako zřetelné v téhle době, řekněme, ať už třeba na začátku toho 12. století nebo potom v té druhé polovině 12. století, řekněme, výbava stejná, ale způsob boje českého bojovníka a západního rytíře odlišoval se, nebo to bylo v podstatě na stejno?
Technicky ne, pořád, pokud se teda takhle, musíme se vždycky bavit o těch stejných kategoriích vojáků, takže když srovnáme toho těžkého dělního bojovníka u nás, třeba s tím nejbližší suity toho panovníka, s tím západním, třeba dejme tomu bavorským, saským rytířem, tak je to prakticky stejný. Oba dva bojují na koni, oba dva mají stejný štít, stejnou zbroj, stejnou taktiku. Tady ten náš takový trochu partizánský styl boje byl spíš daný tím, že my jsme tady doslova tahali za kratší konec provazu a Břetislav to třeba velice dobře věděl, i byť třeba to 11. století je trošku starší, takže on měl výrazně míň těch elitních, těžkoděných válečníků, ale zase měl třeba víc pěchoty, měl v té době ještě nějaký ty lučišníky, takže je to o tom, že on nebyl hloupej a v podstatě věděl, že nemá na výběr, takže volil takovou taktiku, kde měl naději na úspěch. On měl na tu naději na úspěch jednak, protože samozřejmě ty Němci ho podcenili, udělali velikou chybu a jednak mu nahrával terén a všechny tyhle ty možnosti, ale když potom o rok později císař ten výpad zopakoval, tak už se mu tenhle trik s tou branou nepodařil. Jo, takže pak už ústupoval a už skončilo to obléhání Pražského hradu a už to jinak prostě nešlo ustát. Takže to dokazuje, že prostě my jsme tady, sice jsme byli, ať jsme mohli být sebestatečnější a sebelepší v boji, tak pořád ten nepoměr sil, hlavně co se týče třeba těch dobře vybavených elitních válečníků, tam byl hodně znát a pak prostě tohle to nepomáhá. Jo. Pak mu nic jiného, než ustupovat a bránit se nezbylo.
Chápu. Takže svým způsobem to vlastně české válečnictví bylo takové nějaké specifické, takže dá se říct, že i nějakým způsobem jsme se napsali do těch válečných dějin Evropy, i když já si pořád myslím, že za těch husitů to bylo minimálně z pohledu toho západu takové vnímatelnější, zkrátka, že jsme je víc děsili, ale to už je otázka toho pohledu. Každopádně já asi teda bych to ukončil, doufám, že se třeba ještě někdy nám podaří udělat nějaký další díl podcastu, třeba na další střety 12. století. Zajímavá je třeba bitva u Loděnice nebo účast Čechů na třetí křížové výpravě, kde už je to popsáno mnohem víc než tehdy od toho Vladislava a musím říct, že tam mě to třeba to líčení těch kronik přišlo hodně zajímavé a tam jako ta česká taktika a hrdinství taky často je zajímavé, tak doufám, že se k tomu třeba někdy dostaneme. Chceš ještě ty něco dodat k tomu, o čem jsme mluvili, ještě třeba ať už k osobnosti Vladislava II. Nebo k nějakým dalším bojům?
Jenom tak, že my vždycky vnímáme to, že to tažení na Miláno je taková, my jsme zasáhli do Itálie takhle jednou, ale my jsme se účastnili těch tažení do té Itálie velice často, dokonce jsme se podíleli i na dobytí Říma, táhli jsme jako český oddíly, táhli až k Neapoli, takže my se tam skutečně po té Itálii jsme se pohybovali mnohem častěji, nebyla to jedna jediná takováhle osamocená akce toho Vladislava u Milána. On se toho už sám neúčastnil. Účastnil se toho třeba jeho bratr Děpolt nebo Konráta, který tam dokonce umřel někde na... I biskup Daniel tam konec konců, který jsem tady zmiňoval, tak umřel na mor nebo nějakou nákazu. Taky při obléhání, myslím, a teď nevím, Kremony nebo Alessandrie. Takže my jsme tam v té Itálii působili poměrně často a těch akcí je hodně. A když se podíváte třeba do Petra de Ebulo, což je jako ilustrovaný, iluminovaný, poměrně slavný rukopis, tak jsou tam i Češi dokonce vyobrazený při obléhání Neapole a podobně.
Jo.
Jsou přímo označení boémy, ty vojáci, co tam jsou. A jsou tam český lučišníci a podobně.
Právě, jo, to je docela známé zobrazení. Skvěle. Tak jo, takže já děkuju. Loučím se tímhle s Votanem. Ahoj.
Ahoj.
Loučím se s našimi posluchači a doufám, že nám zůstanete věrní a pustíte si i naše příští podcasty. Za web Váličníci starých časů se loučí Jindra Kačer. Mějte se a hezký den přeju.